În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru pomenire veșnică va fi dreptul de grăire de rău, el nu se va teme. Preacuvioși părinți și frați, iubiți credincioși, suntem astăzi de la o sărbătoare cu totul deosebită a bisericii noastre. În orice zi din cursul anului ar chema, chiar și în zi de duminică, când noi cinstim Sfânta Înviere a Domnului nostru Iisus Hristos, dacă se întâmplă ca sărbătoarea aceasta a tării capului Sfântului Ioan să cadă, deci, în zi de duminică, tot zi de post va fi și tot zi de tânguire va fi. Așa a înțeles Biserica, Sfinții Părinți, imnografii Bisericii noastre, ca să cinstească pe înainte mergătorul, pe prorocul, pe cel care, așa cum el singur mărturisea că nu este vrednic, să dezlege cureaua încălțămintelor lui Iisus. Îl cinstim, deci, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Și anume un anumit moment din viața lui, căci dacă e să cercetăm în calendarul nostru, vom găsi mai multe sărbători închinate Sfântului Ioan, prorocul și înainte mergătorul. Îl găsim și pe 7 ianuarie, îl găsim și în cântările de la botezul Domnului, îl găsim și în cântările care sunt după botezul Domnului, chiar și în prima duminică, de după botezul Domnului, tot despre Ioan iarăși se vorbește, apoi la sfârșitul lui ianuarie, apoi în februarie, iarăși ni se vorbește despre Ioan, aflarea capului întâia și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Apoi în iunie avem nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, astăzi avem tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Deci sunt mai multe sărbători închinate Sfântului Ioan, l-a răsplătit biserica de pe deplin. Dar pentru ce l-a răsplătit biserica? De ce s-a învrednicit Sfântul Ioan Botezătorul? De ce s-a învrednicit din partea bisericii de atâta cinste? Ascultam și aseară cântările de la priveghere, ca și acum o parte din cântările de la priveghere le-ați auzit și acum cântându-se de către părinții de la strană. Toate au un anumit iz. Toate au o anumită melodie, și anume nu orice fel de melodie, nu o melodie de care să-ți transmită oarecare bucurie, ci este o melodie de tânguire, glasul 2 sau glasul 6, care sunt glasuri din acestea enarmonice, cromatice, cum le numim noi, și care prezintă. Sunt, melodia lor este tânguitoare. Sincer să fiu, parcă aseară când ascultam cântările, ca și acum mai înainte, parcă aș fi fost în perioada postului mare. În săptămâna patimilor, în mod deosebit, în miercurea, în vinerea sau în sâmbăta patimilor, când toate cântările bisericii sunt de tânguire pentru Hristos mirele. Ei bine, acum cântările de tânguire sunt pentru prietenul mirelui. Cum așa bine ați auzit mai înainte, rostindu-se într-o cântare. Pe prietenul mirelui, pe cel care a fost înainte mergător. Că dacă e să căutăm în Sfânta Scriptură, aș îndrăzni să spun și pe drept, că Hristos Domnul nu a dat mărturie despre niciun alt pământean, cum a dat mărturie despre Ioan Botezătorul. N-a vorbit Hristos despre nimeni altul, nici despre apostolii Lui, nici despre Ioan Evanghelistul, care a fost ucenicul cel iubit și care s-a rezemat pe pieptul Lui la cină, și despre niciunul, nici despre Maica Sa, despre Fecioara Maria nu a vorbit Hristos Domnul, cum a vorbit despre Ioan Botezătorul. De ce? Pentru că El într-adevăr a fost vasul cel ales, sfeșnicul luminii, luceafărul care merge înaintea soarelui. Soarele venea după el, sfeșnicul care merge și luminează înaintea aceluia care vine după el. De aceea, biserica l-a răsplătit în mod deosebit pe Sfântul Ioan cu astfel de cântări și cu sărbători, pentru că el s-a învrednicit, deci, de aceste daruri de la Dumnezeu. Despre nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, cunoașteți prea bine din Sfânta Scriptură. Sfântul Apostol și Evanghelist Luca ne dă mărturie în felul acesta de cum s-a născut Sfântul Ioan Botezătorul, când Zaharia, tatăl său, și maica sa Elisabeta, bătrâni și temători de Dumnezeu, dar sterbi, în urma rugăciunilor au dobândit pe pruncul Ioan. Și când a fost ca Ioan să se zămislească, acesta a fost vestit de către îngerul Gabriel. Și vă amintiți cum frumos spune în Sfânta Scriptură, la Sfântul Evanghelist Luca, în capitolul 1 de aici, când el, Zaharia, a intrat în templu ca să tămâieze, după rânduiala legii, când a intrat în Sfânta Sfintelor, acolo a întâmpinat Arhanghelul și i-a spus acestuia să nu se teamă, pentru că rugăciunea lui a fost ascultată și Elisabeta, femeia lui, va naște un fiu și vor pune numele Ioan. S-a îndoit Zaharia. S-a îndoit Zaharia și pentru îndoiala lui a rămas mut până în zilele în care s-a născut Ioan. A mai spus atunci îngerul lui Ioan că acesta, Ioan, va fi mare înaintea Domnului. Mulți se vor bucura de nașterea lui. Nu va bea nici vin, nici sicheră și din pântecile Maicii sale se va umple de Duhul Sfânt. Ioan Botezătorul, oare cum avea să se umple de Duhul cel Preasfânt încă din pântecele mamei? E un moment deosebit în viața lui Ioan și a mamei sale Elisabeta și în viața Fecioarei Maria și a pruncului Iisus. Și anume întâlnirea care au fost între aceste două femei, între Fecioara Maria și Elisabeta, mama Sfântului Ioan Botezătorul. Căci după ce a primit și vestea întrupării din pântecele ei a Fiului Dumnezeu, Fecioara Maria, îngerul atunci i-a dat ca mărturie, iată și Elisabeta, rudenia ta, este și ea în a șasea lună și ea va naște un fiu, cea stearpă, îi spune Arhanghelul, cea numită stearpă, când i-a vestit Fecioare Maria că va naște pe Fiul lui Dumnezeu. După fiasca smerenie și fiasca întrupare a Fiului Dumnezeu de Fecioara Maria, spun aceasta că datorită smereniei Fecioare Maria a avut loc dumnezeiasca întrupare, ea, Fecioara Maria, s-a îndreptat și a mers către rudenia ei, către Elisabeta, în ținutul unde era, unde petrecea Iacob, bătrânul Zaharia. Și acolo, la întâlnire, în întâlnirea dintre cele două fecioare, Duhul cel Preasfânt lucrează în mod deosebit. Îi dă Elisabetei o salutare, am spune noi, peste firea omenească. De unde mi-e cinstea aceasta ca să vină la mine Maica Domnului meu? Și spune ea mai departe, căci iată cum am auzit glasul salutării tale, căci Fecioara Maria, când a intrat în casa lui Elisabeta, desigur a salutat-o, i-a dat binețe. I-a spus, bun venit, bine te-am găsit. Și cum Elisabeta a auzit glasul salutării, atunci pruncul Ioan a săltat de bucurie în pântecele Elisabetei. Și în același timp Elisabeta s-a umplut de Duh Sfânt. Salutarea, dragii mei, este purtătoare de Duh. Este purtătoare de Duh și ceea ce ai în lăuntrul tău, aceea dai. Dacă ai pace în lăuntrul tău, aceea dai și celor din jurul tău. Dacă ai în inima ta celelalte rele, ai în inima ta fără de lege, ură sau dușmănie, aceea transmit și celor din jurul tău. În pântecele Fecioare era Iisus, Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat de la Duhul Sfânt. Și în acel moment, Duhul cel Preasfânt a lucrat și pruncul din pântecele Elisabetei a simțit. De aceea, Arhanghelul i-a zis lui Gabriel că încă din pântecele Maicii sale se va umple de Duhul Sfânt. Duhul cel Preasfânt aici l-a simțit și l-a primit prin gura Fecioarei Maria. Avea să-i spune Arhanghelul lui Zaharia, pe mulți din fiii lui Israel îi va întoarce la Domnul Dumnezeul lor și va merge înaintea lui cu Duhul și cu puterea lui Ilie. Deci cu Duhul și cu puterea lui Ilie. Ilie a avut o râvnă și o dragoste față de Dumnezeu, vă amintiți? Din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, în mod deosebit din Cartea Treia Regi, primele capitole de acolo, unde se vorbește despre Ilie, prorocul. Ei bine, Ioan avea să meargă înaintea lui Hristos cu Duhul și cu puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților spre copii și pe cei neascultători la înțelepciunea dreptilor, ca să gătească Domnului un popor desăvârșit. Zaharia, desigur, s-a opus și știți că a rămas mut până în momentul în care s-a născut Ioan Botezătorul. Și când i s-a cerut ca să spune și el cum se va numi, în acel moment, el a scris pe o tăbliță și a spus că Ioan se va numi, Ioan va fi numele pruncului. În jur de vârsta de 10 ani, Ioan avea să se retragă în pustiu, pentru că a rămas fără părinții săi, Zaharia și Elisabeta, bătrâni care au trecut la Domnul. Apoi, la vremea potrivită, cum ne dă mărturie de acum Sfânta Scriptură, că a fost poruncă, a primit poruncă Ioan de la Duhul cel Preasfânt, a fost glasul lui Dumnezeu către el în pustie ca să iasă și să boteze pe malurile Iordanului. Cum spune frumos Sfânta Scriptură, că a fost cuvântul lui Dumnezeu către Ioan Botezătorul, și acesta a ieșit pe malurile Iordanului și a început să boteze și să spună tuturor, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Găsim aceasta în mod deosebit la Matei, capitolul 3. Și spunea tuturor, glasul celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, drepte faceți scărările lui. Și acum evanghelistul îl descrie pe Ioan cum arăta. Îmbrăcămintea lui din păr de cămilă și cingătoare de piele împrejurul mijlocului, iar rana lui era răcuste și miere sălbatică. Și la cuvântul lui, la ținuta lui de ascet, de mare pusnic, de mare trăitor, avea să iasă, cum spune iarăși Sfânta Scriptură, Sfânta Evanghelie, a ieșit tot Ierusalimul și toată Iudeia și toată împrejurimea Iordanului și se botezau de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele. Ei bine, fraților, ca să determin pe cineva în mărturisirea păcatelor, nu este un lucru cu totul ușor. Ca să ai impact asupra conștiinței cuiva, să-l determini ca el să umble la cele mai ascunse gânduri și sentimente ale sale, la cele mai ascunse fapte ale sale, și pe acestea să-și le dea în vileag, nu este un lucru cu totul ușor. Și nu la îndemâna oricui. Sunt duhovnici și duhovnici. Sunt duhovnici între duhovnici și preoți între preoți. Duhovnicia, frații mei, nu se învață. Duhovnicia se ucenicește. Și se ucenicește, mi-a venit să spun, la flacăra Duhului, a Duhului Celui Preasfânt. Duhovnic trebuie să știe să se roage și să mijlocească pentru fiii săi înaintea lui Dumnezeu. Un duhovnic trebuie să știe să se plece și să înțeleagă greșelile, păcatele celor din jur și de acolo, din starea în care el se află, respectivul se află, să ridice și să-l aducă la Hristos. Deci ia mulți fug de taina duhovniciei, a spovedaniei, pentru că este cea mai grea dintre toate tainele pe care le-a pus Hristos Domnul pe umerii unui preot, a unui slujitor al Sfântului Altar. De ce? Pentru că trebuie să se pogoare și să ridice și să echilibreze și să așeze iarăși în palmele lui Dumnezeu. Sau, aș zice mai adânc, să știe să ridice și să-l facă pe acesta să se odihnească în Dumnezeu și Dumnezeu să se odihnească întru el. Aceasta este minirea duhovnicului. E bine, Ioan Botezătorul a reușit pe deplin o astfel de misiune, încât doar numai la cuvântul lui, la propovăduirea cuvintelor lui, au ieșit toți cei din Ierusalim și au venit către Iordan și din Iudeea, așa cum ați auzit, și au venit și nimic altceva, nu făceau decât își mărturiseau păcatele și se botezau în râul Iordan cu botezul pocăinței. Nu era nimic, frații mei, această mișcare decât o pregătire pentru venirea lui Mesia. O pregătire a întregului popor pentru primirea lui Hristos Domnul, pentru venirea Fiului lui Dumnezeu. Trebuia ca omenirea și în mod deosebit poporul lui Dumnezeu, prin smerenie, prin smerenia pe care o transmitea Ioan și prin pocăința pe care o propovăduia, să se îndrepte și să primească învățătura cea bună și frumoasă a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ce propovăduia Ioan? Ce spunea Ioan, evanghelistul tuturor acelora care s-au apropiat de el la râul Iordanului? Nimic altceva decât ceea ce știm din Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Și Sfânta Scriptură, atât Sfântul Evanghelist Marcu, cât și Sfântul Evanghelist Matei, ne-au lăsat mărturie, ne-au lăsat cuvânt despre predica lui Ioan Botezătorul. Și anume, el spunea ca fiecare să fie demn într-un cuvânt. Căci predica lui Ioan nu a fost la nimic altceva decât un îndemn la pocăință și la demnitate. Iată ce spune el. Mai întâi i-a amenințat pe toți cei prezenți. I le-a spus acestora că sunt pui de vipere și i-a amenințat că vine mânia lui Dumnezeu. Și spune, faceți dar roade vrednice de pocăință și nu începeți a zice în voi înșivă, avem tată pe Avraam, căci vă spun, ca Dumnezeu poate și din pietrele acestea să ridice fiul lui Avram. Aici aș vrea să zăbovesc un pic. Nu moștenirea te îndreptățește la ceva. Nu o haină te îndreptățește la ceva. Și aici fac referire în mod deosebit la cei care de mult care îmbrăcăm haina monahală. Nu de acum dacă porți o uniformă te îndreptățește a fi moștean al Împărăției lui Dumnezeu. Sau te face deja acolo, te așează în Împărăție. Nu a fi fiul sau fiica preotului cu tare sau mai știu eu ce alt rang sau nepotul nu știu cărui episcop te așează pe tine într-o anumită rang și într-o anumită cinste și într-o anumită vrednicie. Vrednicia nu ți-o dă absolut nimic altceva decât pocăința. Starea de pocăință și starea de îndreptare în care te afli tu, pentru care te silești. Că spune Sfântul prea bunul nostru Mântuitor că Împărăția lui Dumnezeu de la Ioan încoace se ia prin pocăință și și cei ce se silesc pun mâna pe ea. Deci nu a fi fiul cu tăruia sau cu tăruia, sau avea o haină, sau avea o anumită moștenire, sau tatăl meu a fost ctitor la biserica din satul cutare, sau a zidit schitul cutare, nu aceasta te îndreptățește la moștenirea Împărăției Cerurilor. Contribuie și acestea, ajută și acestea, dar nu acestea, sunt esențiale. Căci vedeți, Ioan aici spunea tuturor, nu începeți să spuneți voi cei care veniți acum că sunteți fii al lui Avram, că avem tată pe Avram, căci vă spun vouă Dumnezeu, poate și din petrele acestea să ridice fiul lui Avram. Și câți dintre neamurile păgâne nu sunt la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov? Câți din cei care n-au greșit amarnic? Câți din cei care nu s-au depărtat de dreapta credință amarnic? Câți din cei care nu au păcătuit amarnic nu sunt acum la masă cu Avram și cu Isaac și cu Iacov în Împărăția Cerurilor? Îmi amintesc, mi-a venit acum în minte un exemplu din viața a părinților patericului. Un frate, un călugăr, pusnic acolo trăitor în pustia Egiptului, află că sora lui a ajuns într-o casă de desfrânare. Era prostituată. Află, merge și el acolo în casă, o află pe sora lui și îi spune acesteia câteva cuvinte prin care o îndeamnă la pocăință și la întoarcere. Și ea îi spune, ia-mă acum cu tine. Și el îi spune, ca să nu zică lumea, să se smintească lumea, că iată un monac a intrat în casă de desfrânare și acum merge cu o desfrânată după el, să mergi în urma mea la câțiva pași. Ceea ce a și făcut. În acel moment, ea s-a ridicat și a plecat după fratele ei. Mergând pe drum, au mers o zi, au mers două și pe seară târziu, vede că apare o caravană cu cămile și o sfătuiește să se ascundă după pietre, după stâncile care erau. Trece caravana și se duce fratele să-și deștepte sora, care între timp adormise. Când s-a dus, ea deja adormise somnul cel de veci. Când se uită la picioarele ei, ea nu și-a mai luat încălțăminte, căci dacă cugetarea ei, atunci în casa de desfrânare așa a fost. De mă voi duce să-mi iau încălțămintea, voi fi atrasă de celelalte femei care sunt aici și nu vor reuși să merg. ci desculță voi pleca după fratele meu. Și așa a mers prin pietre și avea tălpele sângerate și pline de sânge și datorită acestei nevoințe, ea a murit, a adormit într-o Domnul. A îngropat-o fratele ei acolo și a mers și a vestit părinților nepustia Egiptului. Și aceștia la un sfat au cugetat și au gândit și au stabilit că, într-adevăr, pocăința și faptul că ea nu s-a întors înapoi, nici măcar sandalele în picioare să și le ia, ci a plecat în acel moment când a auzit glasul Evangheliei, pocăința și starea ei a fost primită înaintea lui Dumnezeu și s-a mântuit. Verdictul acesta a fost al părinților pustiului, că s-a mântuit. Ce am vrut să spun cu acest exemplu? Că nu a fi fiul cuiva, ci starea în care te afli, aceea te face pe tine să te așezi la masă cu Avraam, cu Isaac și cu Iacov. Stare de pocăință. Ce mai spunea Ioan Botezătorul? Acum stă secure la rădăcina pomilor. Deci orice pom care nu face roadă bună, se taie și se aruncă în foc. Au întrebat mulțimile ce se facă. El le spunea, deci mulțimea cea mare, cel ce are două haine se dea celui ce nu are și cel ce are bucate se facă asemenea. Deci milostenia care deschide împărăția cerurilor. Au venit și vameșii. Noi ce să facem? Nu cereți nimic mai mult decât vă este rânduit, adică să te mulțumești cu ceea ce este al tău. Au venit și ostașii și le spune să nu asupriți pe nimeni, nici să învinuiți pe nedrept și să fiți mulțumiți cu solda voastră, să nu învinuiți pe nedrept. Mare lucru în viață, să nu vinuiești pe nimeni cu nimic, să nu vinuiești pe nedrept. Și Ioan spunea tuturor în cele din urmă, eu vă botez cu apă, dar vine cel ce este mai mătare decât mine, căruia nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. El va vă boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Și mai departe Ioan dă mărturie despre Iisus Hristos. Cine este Iisus Hristos? Că El mai întâi deci nu este vrednic, se dezlege cureaua încălțămintei și a cărui lopată este în mâna lui ca să curețe aria și să adune grâul în jitnița sa, iar pleavă o va arde cu foc nestins. Și multe alte îndemnuri propovăduia poporului Ioan vestea cea bună. Deci Ioan l-a vestit pe Iisus Hristos. Iar în momentul când de acum Iisus prea bunul s-a apropiat de Ioan, i-a spus acestuia că eu nu sunt vrednic să fiu botezat de tine și tu vii la mine, îi zice Ioan lui Hristos. Și Hristos îi spune, lasă acum, căci așa se cuvine ca să primim toată dreptatea. Și în momentul când Hristos a intrat în apă, Ioan a ridicat mâna cu apă și a turnat pe creștetul lui Iisus. Și în acel moment a văzut cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu, pe Duhul cel Preasfânt, coborându-se ca un porumbel peste Hristos și a auzit acel glas, Tu ești Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. Acest moment s-a întâmplat când Iisus avea ca la 30 de ani, cum ne spune Sfânta Scriptură. După ce Ioan l-a prezentat pe Iisus mulțimilor, Iisus a început activitatea sa mesianică. Ioan s-a retras și Ioan de acum a mustrat amarnic pe Irod. De ce l-a mustrat pe Irod? Pentru că acesta luase pe soția fratelui său, Și acesta era incest, păcat, înaintea lui Dumnezeu amarnic. Și pentru că a făcut această nelegire, Ioan mereu îl mustra pe Irod și îi spunea că nu ți se cuvine să faci lucrul acesta. Și pentru că a supărat pe Irod și pe Irodiada, în cele din urmă Ioan a fost închis în temniță. Și așa cum ați auzit de acum rostindu-se în Evanghelia de astăzi, sfârșitul lui Ioan Botezătorul, acolo în temniță, mustrând păcatele și nelegiurile, Irod totuși se temea de el, de ce? Pentru că poporul avea ca pe un proroc și Irodiada dorea de mult moartea înainte mergătorului. Și spune Sfânta Scriptură, așa cum ați auzit, că Irod a prins pe Ioan, l-a legat, l-a închis din pricina Irodiadei, femeia lui Filip, fratelui său. Irodiada l-ura, cum spune versetul 19 din capitolul 6 de la Marcu, și voia că să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, știindu-l bărbat drept și sfânt, și l-o crutea, cum spune versetul 20. Dar fiind o zi cu bun prilej, când Irod de ziua sa de naștere a făcut ospăț legătorilor lui și căpetenilor oștirii și frântașilor din Galileea, și fiica Irodiadei intrând și jucând, a plăcut lui Irod și celor ce ședeau cu el la masă. Iar regele, Irod, a zis fetei, cere de la mine orice vei voi și îți voi da. Și s-a jurat ei, orice vei cere de la mine, îți voi da până la jumătate de regatul meu. Iar ea ieșind a zis mamei, ce să cer? Iar ea a spus, capul lui Ioan Botezătorul. Intrând în grabă, îndată, cu grabă, spune Sfânta Scriptură, versetul 25, i-a cerut zicând, vreau să-mi dai îndată pe tipsie capul lui Ioan Botezătorul. Nu a preferat nici avuție, nici aur, nici argint, nici sluji, nici palate, nici nimic. Aici se vede răutatea poftei neîmplinite. O femeie stăpânită de răutate, o femeie stăpânită de invidie, stăpânită de păcat, să te ferească Bunul Dumnezeu. Iată ce a făcut Irodiada și fiica ei, datorită poftelor lor neîmplinite și datorită răutății care erau în inima lor. S-a întristat adânc regele, dar pentru jurământ și pentru cei ce ședeau cu el la masă n-a voit, ca să-și încalce cuvântul. Și îndată trimițând, un paznic a poruncit să-i aduce capul lui Ioan. Și acela mergând i-a tăiat capul în temniță, l-a adus pe tipsie, l-a dat fete, iar fata l-a dat mamei sale. Ospăț nelegiuit. Așa spunea într-una din cântări. Ospăț nelegiuit al lui Irod și al Irodiadei. O dans blestemat care a făcut ca datorită plăcerilor pătimașe să cadă, să fie tăiat capul celui mai vrednic bărbat, acelui mai mare om născut de femeie. Ce a făcut Irodiada cu capul lui Ioan, a Sfântului Ioan Botezătorul? Am amintit și aseară, în viața Sfântului Ioan se spune că răutatea ei a mers mai departe, încât a scos limba Sfântului și cu acul a înțepat-o. Pentru că Ioan, iarăși amintesc, mustra păcatul, nelegirea, fără de legea, desfrânarea în care el se afla, Irod și cu Irodiada. Ucenicii au auzit de ceea ce s-a întâmplat. Au vestit lui Iisus Și apoi au luat trupul lui Ioan și l-au pus în mormânt. Toate acestea s-au întâmplat și când de acum Hristos Domnul a auzit despre cele ce s-a întâmplat cu Ioan, avea să dea mărturie și Hristos despre Ioan Botezătorul, cine este. Dar înainte de a minti mărturia lui Iisus, aș vrea să mai spun câteva cuvinte despre traseul, despre ce s-a întâmplat. Trupul Sfântului Ioan a fost îngropat, iar mai târziu, Iulian Apostatul, prin anul 362, avea să dea poruncă ca toate sfintele moaște să fie luate și arse. Când au aflat creștinii, au luat trupul Sfântului Ioan Botezătorul și l-au ascuns într-un zid din cetatea Sebastiei, iar apoi drumul Sfinților moaște a Sfântului Ioan Botezătorul se pierde undeva în ținutul Egiptului. Capul Sfântului Ioan Botezătorul a mers în Siria, din Siria în Mesopotamia, la Constantinopol și își pierde și el urmele, nu în întregime, părți din capul Sfântului Ioan Botezătorul, se păstrează și la schitul românesc din Sfântul Munte Athos, la schitul Podromul. Despre mormântul Sfântului Ioan Botezătorul, se păstrea deasupra lui, a fost ridicată în cetatea Damascului, de acum o biserică pe mormântul lui, și mai târziu, după cucerirea cetății Damascului de către musulmani, căzând sub musulmani, sub arabii musulmani, aceștia aveau să dărâme biserica și să ridice pe locul acela o moschee, care este până în ziua de astăzi moschee Umayyad. Acolo au încercat să scoată mai târziu mormântul Sfântului, dar din trânsul a ieșit sânge și nu au reușit să-l scoată musulmanii de acolo. Este închis, aș putea să spun așa cum este închis și mormântul Domnului de la Ierusalim. Și până în ziua de astăzi merg și creștinii și necreștinii, merg la mormântul Marelui Profet, a Sfântului Ioan Botezătorul și acolo se roagă și unii primesc vindecare chiar și dintre cei care sunt necreștini. Acesta a fost traseul și acestea au fost urmele, ceea ce s-a întâmplat cu capul Sfântului și trupul Sfântului Ioan Botezătorul. Despre Irod și Irodiada aveau să fie exilați și Salomeia, aveau să fie exilați undeva în ținutul Spaniei și acolo, în castelul Maherus, mai târziu, în localitatea, deci, Ilard din Spania și în râul Sicoria, avea să moară Salomeia pe timp fiica Irodiadei, care pe timp de iarnă a dat să traverseze râul acesta, s-a rupt gheața, iar sloiurile de gheață i-au retezat capul. Așa cum ea a cerut tatălui ei ca să fie retezat capul Sfântului Ioan Botezătorul, așa de acum natura s-a răzbunat asupra nelegirii pe care a făcut-o. Iar părinții ei, Irod și Irodiada, aveau să moară în acea cetate roși de boli și de viermi, iar trupurile lor să fie aruncate pe geam și să fie sfâșiate de câini. Așa s-a întâmplat cu Irod și Irodiada sfârșitul acestora, cumplit și îngrozitor. Dar am spus că voi spune câteva cuvinte și despre mărturia lui Iisus, despre Ioan Botezătorul. Au venit ucenicii la Ioan, la Iisus și l-au întrebat. Și Iisus, privindu-i, spune ucenicilor, merge și spuneți lui Ioan Botezătorul că orbii văd, șchiopii umblă, repoșii se curățesc, surzii aud, morții viază. Și după ce aceștia au plecat, Iisus vorbește despre Ioan. Ce ați ieșit să priviți în pustie? Oare trestie clătinată de vânt? Unii nu înțeleg, cum foarte mulți nici dintre noi acum aici prezenți, nu înțeleg prin această metaforă folosită de Iisus ce înseamnă trestia clătinată de vânt. Toată lumea știe ce este o trestie. O trestie când bate vântul, imediat se clatină. Ei bine, Ioan a vrut să spună Hristos, nu este trestie clătinată de vânt. Adică El nu s-a plecat cu învățătura și credința după Duhul Lumii, ci a rămas demn și vertical și la toate amenințările care le-au primit, până și în temniță, până și moartea Lui, s-a tras pentru că a mustrat păcatul și nu a acceptat compromisul. Putea să tacă și să rămână în viață, să nu mustre pe Irodiada și pe Irod, dar nu a acceptat așa ceva, cum nici Ioan Gură de Aur, care i-a urmat, aș spune în cuvânt, în puterea cuvântului, Sfântul Ioan Botezătorul și care a avut numele lui, nu a cedat în fața nelegirii și atâți părinți, atâți sfinți, căci dacă vă uitați în calendar, sunt foarte mulți sfinți care poartă numele de Ioan. Și aceasta datorită sfeșnicului, datorită lui Ioan Botezătorul, vieții lui cele înalte. Cine a îndrăznit să meargă pe urma lui, nu a făcut nimic altceva decât s-au sfințit și s-au îndumnezeit. Și s-au făcut și ei părtași la bucuria cea veșnică. Deci, Ioan, ce ați ieșit să priviți? Sau doar trestie clătinată de vânt? Dar ce ați ieșit să vedeți? Oare om îmbrăcat în haine moi? Nici pe departe. Că ți-a spus cum era îmbrăcămintea lui. Iată cei ce petrecă haine scumpe, spune Hristos, și în desfătare sunt în casele regilor. Dar ce ați ieșit să vedeți, spune Hristos? Oare proroc? Și spune, da, zic vouă, și mai mult decât un proroc. Acesta este cel despre care s-a scris, care despre care a scris profetul în Vechiul Testament. Adică despre Ioan Botezătorul, profeții, adică cei care aveau o clară viziune despre viitor, au spus că iată, va veni și va fi un proroc care se va numi Ioan și care va fi înainte mergătorul Domnului. Iată, trimit înainte feței tale pe îngerul meu, care va găti calea ta înaintea ta. Deci El este îngerul trimis, El este Cel care avea să vină și să pregătească calea Domnului. Zic vouă, de acum mărturisește Hristos, între cei născuți din femei, nimeni nu este mai mare decât Ioan. Și acum, mângâiere pentru noi, fraților, dar cel mai mic în împărăția lui Dumnezeu este mai mare decât El. Ce avea să spună Hristos aici? Împărăția lui Dumnezeu atunci se înfiripa în inimile oamenilor prin propovăduirea Evangheliei de către Iisus Hristos. Și deci, în împărăția lui Dumnezeu, cel care a moștenit și a primit și s-a așezat în împărăția lui Dumnezeu, acela este mai mare decât Ioan. Aș vrea să mai, chiar dacă m-am lungit mai mult decât trebuie și decât mi-am propus, aș vrea să mai amintesc un anumit moment din viața Sfântului Ioan Botezătorul, sau mai bine spus, ați privit cu luarea minte icoana Învierii a Sfântului, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. O avem aici și zugrăvită, în stânga dumneavoastră, în dreapta mea, în absida din partea de nord. Dacă vă uitați acolo, deasupra lui Adam, lângă Adam, este Ioan Botezătorul. Ei bine, dintre cei care apar în icoana Învierii cu aureolă, sunt doar numai doi. Ioan Botezătorul și prorocul David. Chiar dacă imnografii sau mai bine zis, agiografii, iertați, mai pictează și pe alții, cum apare și acolo. Ei bine, doar numai doi s-au vrednicit cu aureola a fi zugrăviți în icoana învierii. Prorocul David, datorită pocăinței pe care el a săvârșit-o, și Ioan Botezătorul, datorită pocăinței pe care el a propovăduit-o și celor din iad. Cum frumos se spune în cântări, că Ioan a mers ca să propovăduiască și celor din iad pe Dumnezeu. De aceea Ioan apare în icoana învierii ca propovăduitor al Evangheliei de acum, ca înainte mergător al Domnului Hristos, că iată vine după mine și cum frumos se spune, ai mers să binevestești și celor din iad pe Dumnezeu. Cum se spune frumos într-o cântare, că Ioan a mers și într-adevăr a mers și a propovăduit și celor din iad pe Dumnezeu. Ne vom întâlni, frații mei, cu Ioan. Mai devreme, mai târziu ne vom întâlni. Îl găsim pe el zugrăvit și rugăciunile noastre pomenite imediat după Fecioara Maria, după Născătoare de Dumnezeu. El este pomenit și cinstit de către biserică. Să cei care îi poartă numele, să-l poarte cu vrednicie, să fie demn, să nu fie trestie clătinată de vânt. Și niciunul dintre noi să nu fim trestie clătinată de vânt. Avem nevoie astăzi, mai mult ca oricând, de o predică vie ca lui Ioan Botezătorul, de a nu fi trestie clătinată de vânt, adică de a fi demn, de a fi conștienți de ceea ce suntem, de numele pe care îl purtăm. Că suntem creștini și creștini, nu astăzi să vă binele, mâine să săvârșim răul, ci să fim cu demnitate, dacă vrem, ca și noi la rândul ne, să avem prieteni pe prietenul mirelui. Dacă vrem și noi, ca să ne bucurăm de mângâierea prietenul mirelui, căci Ioan, chiar dacă este mare în împărăția lui Dumnezeu, este aproape de noi, este lângă noi, înțelege-ne cazurile și bucuriile. Și atunci când noi ne mișcăm inima spre pocăință și vrem ca să ne îndreptăm, El pune umărul și ne sprijină și ne vestește în inima noastră moștenirea, sau mai bine zis, împărăția și moștenirea împărăției cerurilor. Și ne spune că, iată, cel care vine după mine este mai mare decât mine. Nu-i sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintei. Atât de smerit ce a fost Ioan. Și aș mai vrea să vă mai spun un lucru. Unii îl știți, Ioan nu a săvârșit nicio minune cât a fost în trup. De ce? Tocmai din aceeași smerenie. Din aceeași adâncă smerenie. Și vedeți dumneavoastră, toți câți l-au primit pe Iisus și cât s-au făcut vase vrednice, s-au smerit. Ioan s-a îmbrăcat în post și în rugăciune și în smerenie și așa l-a primit pe Domnul. Fecioara, care șede de dreapta Fiului, Fecioara Maria, de Dumnezeu, prin aceeași taină sfântă a smereniei. Ei bine, fraților, pocăința ce înseamnă? Tocmai smerenie. Mărturisirea păcatelor ce înseamnă? Tocmai smerenie. Ei bine, prin smerenie ni se vestește și nouă moștenirea împărăției cerurilor. Când ai să ai smerenie, ai să guști din frumusețea iubirii lui Dumnezeu, ai să guști din odihna lui Dumnezeu lăuntrul tău și în felul acesta, odihnindu-te și odihnindu-l, vei moșteni și tu ceea ce Ioan a moștenit și ceea ce Ioan s-a învrednicit. Să ne ajute Bunul Dumnezeu că astăzi, la pomenirea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, să pornim și noi demn cu vrednicie, purtând cu cinste numele pe care îl avem, și lucrându-ne frumos taina mântuirii, îmbrăcându-ne veșmântul smereniei și al pocăinței. Amin.